edirlər ki, yollarda mərkəzi küçələrə
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttdə dinləyicimiz var, Namik Bey, qulağa sax. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidəm ki, yolda gedirdim dolu adamla. Qayı saxladı, sonra aldı getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlilərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Kontekst verilişi davam edir. Günün sualını bir daha xatırladım. Deyirlər, haqq nazilər üzülməz, pozulan haqqınızı bərpə eləyə bilirsinizmi? Və başqa bir sual, sabitlik naminə insan haqlarını pozmaq olarmı? Mesaj nömrəmiz belədir, 050 ilə 744-101-7. Öz hüquqlarınız uğrunda mübarizə aparırsınızmı? Bunu soruşanda bəzi adamlar əlini yelləyir ki, əşi, nə xeyri var Axırda mənə qapı-qapı gəzməyin əziyyəti qalacaq. Bu sualı niyə verdik? Bugün BMT-nin İnsan Haqları Bəyannaməsinin 60 illiyi qeyd olunur. Bəyannaməyə Azərbaycanda 12 il qabaq qoşulub. Bədbinliyə qapılanlar bir yana, amma Azərbaycanda elə insanlar da var ki, öz haqqını tələb eləmək yolundan onları heç nə döndərə bilməz. İndi onlardan biri haqqında söhbəti dinləyəcəksiniz. Qəhrəmanımızın ağzını bağlayıblar, amma sustura bilməyiblər. Babək Bəkinin reportajı.
Onların tələb edəcək ki, bu sənətləri qolsa.
Nə sənətləridir o?
Yifdə atmışlar, ambarı dərsən. Mən də heç bilmirəm, yiyincisiz.
Səndən tələb edirlər ki, o sənədə imza atı, hə?
Bəli.
Ona görə də döyürlərdi sənə.
Bəli. Uşaqlar da əllərinə yaxan.
Bu, Azərbaycan ordusundan birinci qrup Əlil Qaydan Elmin Əsgərovdur. O, indi qolundan tutan olmasa, ayaq üstə dura bilmir və sətinliklə danışır. Onun ordudan belə əlil qayıtmasının uzun tarix səsi var. Elmin Əsgərov Gəncə Kənd Təsərrüfatı İnstitutunu bitirdikdən sonra 2003-cü ildə orduya gedib. Valideynlərinin deməsinə görə 2004-cü ilin yanvarın 17-sində onlara xəbər gəlib ki, Elmin Əsgərov Sarcalı Hospitalında müalicə olunur. Sarcalı Hospitalında baş həkim onlara deyib ki, oğlunuzun başında uşaqlıqdan şiş olub və bu indi fəsadlar törətməkdədir. Üstəlik onları uşaqlarının yanına da buraxmayıblar. Elmin Əsgərov həmin vaxt özündə olmadığından valideynlər bu məlumatla kifayətlənməli olublar. Ancaq Elmin Əsgərov Bakıya gətirilib, başından əməliyyat olunduqdan sonra çətinliklə də olsa dərdini valideynlərinə anlada bilib. Elmin Əsgərovun anası Sevda Əsgərova.
Onda başladı. Azoz demək. Komandirlər bir də 5 uşaq idim ama məni təpi ilə döyürdülər. Kuxlanın dalında ambar vardı. Orada aparıb döyürdü ki, heç kim görməsin.
Elmin Əsgərov valideynlərinə deyib ki, döyüldükdən sonra onu 3 gün aç kafelin üstündə yatızdırıblar. Yalnız özündən getdikdən sonra hospitala göndərilib. Elmin Əsgərov sənədlərdən üçünə imza atsa da qalanlarına imza atmayıb. Deməsinə görə başa düşüb ki, qalan sənədlərə də imza atsa, hərbi hissədə baş verən bütün yeyintiləri onun üstünə atacaqlar. Halbuki o hərbi hissədə yalnız aşbaz işləyib. Elmin Əsgərovun atası Rəşid Əsgərov deyir ki, oğlunu döyənləri hərbi hissənin rəhbərliyi himayə edib.
3 ay keçəndən sonra komandir briqada hərbi hospitala göndərir. İlk arayış budur, oxuyun. İlk arayış göndərir ki, hərbi hissənin ambarında işləyərkən hərbi vəzifəsini yerinə yetirəndə yıxılıb kəllə beyin travması alıbdır.
Rəşid Əsgərov sual edir. Əgər oğlu yıxılıb xəsarət almışsa, sonradan onu döyənlərdən bir əsgərlə bir ikizri niyə tutublar? Rəşid Əsgərov deyir ki, oğlunun günahsız yerə döyülüb şikəst edilməsi və əsl müqəssirlərin azadlıqla gəzmələri ilə barışa bilməzdi. Ona görə də Prezident İlham Əliyev Gəncəyə səfər edərkən ona şikayət məktubu təqdim edib. Rəşid Əsgərovun deməsinə görə, bu işdə müəyyən dönüş yaratsa da, əsl günahkarlar yenə də məsuliyyətdən yayınıblar. Üstəlik, ona qarşı hədə qorxular da güclənməyə başlayıb.
Mənim evimə anonim zəhlər olubdu. Səsini tanıya bilməmişəm. Ki, nə qaraşsan, ki, tənə baş qaldırırsan, heç nə eləyə bilməzsən. Məndə olan pul səndə yoxdur.
Bu iş artıq apellyasiya məhkəməsindədir. Elmin Əsgərovun vəkili Bayram Sadıqov deyir ki, onlar sənədləri Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə hazırlayırlar. Elmin Əsgərovun müalicəsi yalnız xaricdə mümkün olduğundan onlar Azərbaycan hökumətindən 70 min manat kompensasiya tələb edirlər. Bayram Sadıqov deyir ki, ağır cinayətlərə dair hərbi məhkəmə Elmin Əsgərovun işinə baxarkən ona işgəncə verən bəzi əsgər və komandirləri himayə edib. İşin bu tərəfi ilə bağlı şikayətləri isə artıq Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə göndərilib. Elmin Əsgərovun atası Rəşid Əsgərov deyir ki, bu işdə haqq yerini tutana qədər mübarizə aparacaqlar.
Balamın qanını yerdə qoymayacaq. Avropa Məhkəməsindən də güclü stansiya varsa da orada gedəcək. Uşağımın qanını yerdə qoymayın, aman günüdür.
Rəşid Əsgərov oğlunun işi ilə bağlı mübarizəsini davam etdirmək üçün maşınını satıb. Onun deməsinə görə bundan ötürü evindən də keçməyə hazırdır.
Babək Bəkirin hazırladığı reportajı dinlədiniz. Artıq günün sualı ilə bağlı ilk mesajımız gəlib, SMS dəlisi imzalı dinləyicimiz yazır ki, bizdə haqq üzülməsə də düzülməz də. Sizin də əgər fikriniz, rəyiniz varsa, bundan bağlı yazıb göndərə bilərsiniz 050 ilə 744-101-7. Azadlıq radiosunun müxbiri Marif Çingizoğlu isə ümumilikdə Azərbaycanda insan haqlarının necə qorunması haqqında hökumət adamları ilə, müxalifətçilərlə, ekspertlərlə danışıb. Amma Marifin reportajına keçməmişdən qabaq xatırladaq ki, BMT-nin insan haqları bəyannaməsi nə mühüm sənəddir ki, biz bugün onun qəbul edilməsinin 60 illiyinin tamam olmasından danışırıq. Əvvəlcə saytımızda keçirilən bir sorğunun nəticələrini xatırladım. Sual belə qoyulub ki, ümumdünya insan haqları bəyannaməsini oxumusunuzmu? Bəli, oxumuşam, bunu 28% deyir, qismən eşitmişəm, 39% bunu yazıb və xeyir anlayışım yoxdur, 32% belə deyir. Əgər bəyannaməni oxumaq istəsəz, bizim saytımızda belə bir imkan var, saytımızın ünvanını xatırladıram, azadlıqradiosu.az. BMT-nin insan haqları bəyannaməsi niyə bəşəriyyət tarixində ən mühüm sənədlərdən biri sayılır? Bu haqda Şəhla Sultanova danışacaq.
İkinci Dünya müharibəsindən sonra onun nəticəsi olaraq müharibənin dəhşətini hələ də hiss edən beynəlxalq ictimaiyyət insanların əsas hüquqlarının müəyyənləşməsi razılığına gəldilər. Həmin vaxt bir sıra ölkələr, eləcə də Fransa və ABŞ artıq öz insan haqları xartiyalarına malik idilər. Lakin heç bir sənəd sərhədləri keçərək insanlara irq, cins və sosial statuslarından asılı olmayaraq hüquqlarının nə olduğunu açıqlaya bilməzdi. Beləliklə də 1948-ci il dekabrın 10-da Paris'də BMT Baş Assambleyasında insan haqları üzrə ümumdünya bəyannamə qəbul olundu. Həmin sənədin hazırlanmasında rolu olan komissiya sədri ABŞ-ın 32-ci prezidenti Franklin Roosevelt'ın həyat yoldaşı Eleanor Roosevelt səsvermə prosesində iştirakı zamanı assambleyaya belə müraciət etmişdi. Biz bugün burada çox vacib bir zamanın, həm Birləşmiş Millətlər Təşkilatının, həm də bütün bəşəriyyət üçün çox vacib olan bir anın masasındayıq. İnsan haqları üzrə beynəlxalq bəyannamə bu dünyada hər kəs üçün bir Magna Carta olacaq. Bu bəyannamə doğrudan da 13-cü əsr İngiltərəsinin qanuni xartiyası olan Magna Carta kimi müharibədən sonra demokratiya üçün əsas sənəd oldu və neçə-neçə ölkənin konstitusiya və beynəlxalq sazişlərinə öz töhfəsini verdi. Bəyannamə 30 maddədən ibarətdir və bu maddələr əsas insan haqları, söz, din, mətbuat, toplaşma azadlığı, təhsil alma, işləmə və azad yaşama və istismardan azad olma hüququnu nəzərdə tutur. Human Rights Watch təşkilatının rəhbəri Stephen Crashford deyir ki, deklarasiya yarandığı gündən bu yana 60 il ərzində öz təsirini hələ də itirməyib.
Bu bəyannamədə klassik əsarətdən tutmuş məhkəmə qərarına qədər bir çox insan hüquq və azadlıqlarının siyasi yer alıb. Bu bəyannamə olmasaydı bizim vəziyyətimiz yəqin ki, çətin olardı. Bugün onun mövcudluğu bizim üçün çox vacibdir.
Lakin bununla belə bəyannamə tənqidə də məruz qalıb. Bəzi mütəxəssislər deyirlər ki, o bir çox hüquqları izah eləyə bilmir. Məsələn, müharibədə vuruşmama hüququnu. Müsəlman ölkələri olan Pakistan, İran və Səudiyyə Ərəbistanı isə sənədi yerli və dini adət-ənənəyə hörmətsizlikdə ittiham edirlər. Human Rights Təşkilatından Stephen Crawford deyir ki, sənədə bu cür hücumlar onun əzimliyinin göstəricisidir.
Həmişə əsasları yenidən yazmaq arzusunda olan və onu müxtəlif səbəblərdən qısaltmaq istəyən insanlar olacaq. Məncə bu çox qeyri-adi haldır ki, bu cür sadə bir bəyannamə zamanın sınağından çıxa bilib.
Şəhla Sultanovanın söhbətini dinlədiniz. Beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları öz hesabatlarında gileylənirlər ki, axır illərdə Azərbaycanda demokratiya gerilib, xüsusən də mətbuat azadlığı sahəsində. Azərbaycanın özündə isə belə deyənlər də var ki, hökumət olimpiadalar, dünya çempionatları təşkil eləməklə Azərbaycanı dünyada tanıtmaq istəyir, amma buna bir qara qəpik xərcləmədən də nail olmaq mümkündür. Marif Çingizoğlu'nun hazırladığı reportajı dinləyək.
Pul tökürlər, hansısa idman yarışını gətirib Azərbaycanda keçirməyə çalışırlar. Nədən ötürü? Deyirlər ki, Azərbaycanın adını ucaldırır. Bir nəfər jurnalisti həbs eləməklə, bir dənə böyük bir dünya çempionatında qazanılan həmin o müsbət təəssürat dağılır.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimliyə görə, amma nədənsə jurnalistləri həbs edən, insan hüquq və azadlıqlarını daimi pozan Azərbaycan hakimiyyəti bu incəliyə fikir vermir. Əli Kərimli hesab edir ki, Azərbaycan insan hüquqları ilə bağlı çoxsaylı beynəlxalq konvensiyalara qoşulsa da, xeyli öhdəliklər götürsə də ölkə ölkədə insan hüquqları ilə bağlı vəziyyət ildən ilə pisləşməkdədir.
93-cü ildən bu günə qədər ardıcıl olaraq Azərbaycan vətəndaşlarının sərbəst toplaşma azadlığı daha da məhdudlaşdırılır. Azad söz demək imkanları, azad mətbuat imkanları daha da məhdudlaşdırılır.
Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev isə insan hüquqlarının getdikcə pisləşməsini daha çox baş verənlərə cəmiyyətin, siyasi partiyaların və mətbuatın reaksiya verməməsi ilə izah edir. Mehman Əliyevə görə bu gün Azərbaycanda fəaliyyət göstərən medianın əksəriyyəti hakimiyyətin nəzarətində olduğundan insan hüquqlarının pozulması hallarına həmin kütləvi informasiya vasitələrində demək olar ki, yer ayrılmır.
Artıq Azərbaycan krizisə girir, ancaq mətbuat nədən istəyirsiniz yazır, ancaq krizisdən yazmır. Siyasi partiya var, onun krizisi görmürlər, deputatlar onu görmürlər, ictimai təşkilatlar heç nə görmürlər. Heç kəs yazmır, artıq bu göstəricidir, bu vəziyyət, bu çox ciddi siqnaldır.
Mehman Əliyevə görə bugün Azərbaycanda fəaliyyət göstərən medianın əksəriyyəti hakimiyyətin nəzarətində olduğundan insan hüquqlarının pozulması hallarına həmin kütləvi informasiya vasitələrində demək olar ki, yer ayrılmır. Media hüquqları üstünün araşdırmalarına görə jurnalistlərin timsalında Azərbaycanda insan hüquqları ilə bağlı hər hansı bir müsbət addım atılmayıb. İnstitutun hüquqşünası Xalid Ağaliyevə görə təkcə bu ilin ikinci yarısında jurnalistlərə qarşı 20 təzyiq faktı qeyd alınıb, amma onların heç biri məhkəmələrdə ədalətli əlini tapmıyor.
Ümumiyyətlə, 2003-cü ildən bu yana mediaya qarşı baş verən 200-dən artıq təzyiq hədələmə halının cəmi 3-ü araşdırılıb.
Parlamentdə İnsan Hüquqları Daimi Komissiyasının sədri Rəbiyyət Aslanova isə səslənən fikirlərin tam əksini deyir və hesab edir ki, ötən illərlə müqayisədə Azərbaycanda insan hüquqları daha yaxşı qorunur.
Bugün Azərbaycanda ötən illərə ədlə münasibətdə insan haqlarının qorunması sayəsində siyasi iradə də var, milli qanunvericiliyimizdə mükəmməl sənədlər də var və o qanunları gerçəkləşdirmək üçün hər birimizin böyük imkanı da var və biz bunu edirik.
Azərbaycanda insan hüquqlarının necə qorunmasına sıravi adamların da öz yanaşması var. Azərbaycanda insan hüquqlarının vəziyyəti istiqan eləyirmi? Qorunur mu ümumiyyətlə?
İnsan hüquqları qorumağına qorunur, ancaq bəzi yerlərdə qorunmur. Məsələn, məhkəmələrin özündə 100 nəfərdən məsələ ola bilsin ki, bir 50 nəfərinin demək olar ki, hüquqi pozulur.
Əla, əla, söz yox, çox gözəl qorunur, mən razıyam.
Azərbaycanda insan hüquqları yox, qorunmur. Azərbaycanda bir imitasiya var.
Vallahi indi o sən deyirsən, mən işləyirəm, mən heç bilmirəm, anlayışım yoxdur, ondan danışa da bilmərəm ondan.
Millət vəkili Pənah Hüseyin isə ölkədə insan hüquqları ilə bağlı vəziyyətin günü-gündən pisləşməsini təkcə daxili müqavimətin zəifləməsi ilə əsaslandırmanın əleyhinədir. O isə bilir ki, bu daha çox beynəlxalq təşkilatların tutduğu mövqe ilə bağlıdır. Millət vəkili insan hüquqlarının qorunması məsələsində yerli hüquq müdafiə təşkilatlarının işinin də lazımı səviyyədə olmadığı qənaətindədir.
Məsələn, mən hər il parlamentdə ambusmanın insan hüquq və azadlıqları ilə bağlı məclisi zamanı müraciət edirəm bizim hüquq müdafiə təşkilatlarına ki, mənə yazılı konkret olaraq o şablon üzrə verilmiş Azərbaycandakı vəziyyət haqqında bir yazılı mətn versinlər. 3 ildir belə bir mətni mən təəssüf ki, deyirəm ki, Allah bilmir.
Amma buna baxmayaraq Pənah Hüseyin hesab edir ki, son vaxtlar cəmiyyətdə hüquq pozuntularına, haqsızlıqlara qarşı bir etiraz hiss olunmaqdadır. O, buna misal kimi bir müddət əvvəl hakimiyyətdə dialoq təklif edən siyasi qüvvələrin indi narazılıq dolu bəyanatlar səsləndirməsini göstərir.
Maarif Çingizoğlu'nun söhbəti. Günün sualı ilə bağlı ki, haqq üzülər, haqq nazilər amma üzülməz deyirlər. Azərbaycanda pozulan hüquqları bərpa eləmək mümkündürmü? Bundan bağlı mesajlar gəlməkdədir. Axşamınız xeyir, keçmiş bayramınız mübarək. O ki, qaldı suala, Azərbaycanda pulun varsa haqların tanınır. Pulun yoxsa heç sənin özünü tanımırlar. Bunu azadlıq imzalı dinləyicimiz yazıb. Cəmaatı qınamayın qardaş, 150 sürücünün imzası ilə rəhbərə yazılmış şikayət məktubu nəticəsiz qaldı. Çünki arada Nəqliyyat Nazirin dağ kimi dayanmışdı, bunu Tahir yazır. Avropada heyvanlara olan münasibət ölkəmizdə insanlara yoxdur, bunu isə imzasız dinləyicimiz yazıb. İnsan hüquqları ilə bağlı söhbətimizi davam elətdiririk. Əgər günün sualı ilə bağlı sizin də fikriniz, rəyiniz varsa 050 ilə 744 101 7-yə yazıb göndərə bilərsiniz. Siyasetçiler, ekspertler öz yerinde bəs adi vətəndaşlar ne deyir? Azərbaycanda insan hakları necə qorunur? Marifin söhbətində kiçik bir küçə sorğusunu dinlədiniz, ama dünyanın nüfuzlu sorğu şirkətlərindən biri Azərbaycanda insan haklarının vəziyyəti ilə bağlı geniş bir sorğu da keçirib. Sorğuda iştirak edənlərin ancaq dördündən biri deyib ki, Azərbaycanda dövlət xalqın maraqlarına uyğun idarə olunur. Sorğu onu da göstərir ki, Azərbaycan daha çox şərq ölkəsidir yoxsa qərb ölkəsi. Elxan Nəsibini dinləyək.
Dünyada ictimai rəyi öyrənən World Public Opinion Poll təşkilatı insan haqları bəyannaməsinin 60 illiyi ilə bağlı 25 ölkədə sorğu keçirib. Bu 25 ölkəyə Azərbaycan da daxildir. Əvvəlcə dünya üzrə əsas nəticələr haqda. Sorğuya görə rəy soruşulanların 88% deyib ki, hökuməti tənqid eləmək hər bir insanın haqqıdır. O cümlədən 75% hesab edir ki, insanlar istədiyi vaxt sərbəst şəkildə hökumət əleyhinə dinc nümayişə çıxa bilər. Sorğuda azərbaycanlıların verdiyi konkret cavablara gəldikdə, məsələn, soruşulub ki, sizin fikrinizcə, sizin hakimiyyət həmişə mi düzünü eləyir? 8% hesab eləyir ki, həmişə düzünü eləyir. 16% isə deyib ki, heç vaxt düzünü eləmir. 33% deyir ki, çox vaxt düzünü eləyir, 40%-in fikrincə isə hakimiyyət bəzən düzünü eləyir. Bir sual da belədir ki, sizin ölkə xırda qrupun marağına uyğun idarə olunur, yoxsa bütün xalqın marağına? Azərbaycanlıların 61% deyib ki, xırda qrupun marağına. 25% hesab edir ki, bütün xalqın marağına. Müqayisə üçün Çində tərsinədir. 65% deyir xalqın marağına, 25% hesab edir ki, xırda qrupun marağına. Sorğuya görə insanlar belə düşünür, ancaq tənqidə gələndə fikirlər dəyişir. Hökumət və ya dini liderləri tənqid eləmək haqqı çox mu mühümdür? Sualına azərbaycanlıların cəmi 50% deyib ki, çox mühümdür. Bu, sorğu üzrə ən aşağı göstəricilərdən biridir. Ya bəlkə Azərbaycandakı sorğu iştirakçıları tənqidin səmərəsinə inanmırlar. Hökumətin siyasətinə etiraza gəldikdə də azərbaycanlıların cavabı qərbin ən inkişaf etmiş ölkələrindəki cavablardan xeyli fərqlənir. Fransada 91, Amerikada 94% hesab edir ki, dinc nümayişə çıxmaq insanın haqqıdır. Azərbaycanda isə cəmi 72% fikirləşir ki, insanın belə haqqı var. Bu rəqəm daha çox geridə qalmış ölkələrə yaxındır. Sizin ölkədə medianın nə qədər azadlığı var? Sualına cavabda azərbaycanlıların cəmi 14% deyib ki, medianın xeyli azadlığı var. Eyni 14% yalnız Nigeriyadadır. Azərbaycanlıların 38% hesab edir ki, medianın biraz azadlığı var. Bəs hökumət nəzarətindən kənar yazı yazmaq medianın haqqıdırmı? Azərbaycanlıların yenə də cəmi 55% hesab edir ki, bu medianın haqqıdır. Amerikada, Fransada, Britaniyada bu rəqəm 70-72%-dir. Azərbaycanın göstəricisi isə daha çox Misirdəkinə yaxındır. Burada 49% deyir ki, medianın haqqıdır, 54% isə fikirləşir ki, hökumət nəzarəti olmadan medianın yazı yazmaq haqqı olmamalıdır. Politolog Hikmət Hacızadədən soruşduq ki, azərbaycanlıların niyə cəmi 50% hesab edilir ki, məsələn, hökuməti tənqid eləmək onların haqqıdır. Adətən hökumətin insan haqlarını pozmasından danışılır. Burada isə belə çıxır ki, insanın elə əvvəlcədən öz haqqından imtina etməsi problemi var.
Birincisi, əhalinin demokratik şuuru aşağıdır. Ona etiraf eləmək lazımdır. Avtoritar meyillər çox yüksəkdir. Bu bir. İkincisi isə ondan ibarətdir ki, bizim insanlar qeyri-azad ölkədə yaşayırlar və danışmağa qorxurlar.
Ola bilərmi ki, insanlar könüllü şəkildə öz hüquqlarından imtina edirlər ki, ümumiyyətlə bizim belə haqqımız yoxdur? Çünki haqq olanda gərək bunu...
Əlbəttə ki, ola bilər. Ailədə necədir? Möhkəm müsəlman ailəsi, sən soruşsan, uşaq deyər ki, mənim haqqım zadım yoxdur. Arvat da deyər ki, kişi nə dedi, odur, mənim haqqım yoxdur. Elə deyilmi? Bu həmən şeyin təzahürüdür, davamıdır.
Politolog Hikmət Hacızadə.
Elxan Nəsiblinin söhbətini dinlədiniz. Günün sualı ilə bağlı daha bir neçə mesaj daxil olub. Bəxtiyar yazır ki, bizi kriminal sistem idarə eləyir. Başqa bir mesaj imzasızdır, balıq başdan eylənir bizim Azərbaycanda. Günün sualımızsa belə idi ki, haqq nazilər üzülməz deyirlər, Azərbaycanda pozulan haqları bərpa eləmək olurmu? Mesaj nömrəmiz də belədir, 050 ilə 744-101-7. İnsanların həm də haqqı var ki, öz ölkələrində baş verənlər haqqında dəqiq və obyektiv məlumat alsınlar. Şeyxəli həmkarı Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarova Azadlıq Radiosu ilə bağlı nəyi xatırlatdı? Bu haqda elandan sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi Şərqi Avropa ölkələri enerji sahəsində Azərbaycanla əməkdaşlığa daha çox can atırlar. Çünki Rusiyadan neft-qaz sahəsində asılılığı azaltmağa çalışırlar. Azərbaycan isə indi Şərqi Avropa ölkələrindən biri ilə daha çox yaxınlaşmağa cəhd edir, Çexiya ilə. Bu da təsadüfi deyil, yaxın vaxtlarda Avropa Birliyinə sədrliyi eləmək növbəsi Çexiyaya keçməlidir. Bugün Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov Praqada Çexiyalı həmkarı ilə görüşüb. Bütün bu neft-qaz söhbətlərinin içində Çex nazir Elmar Məmmədiyarova Azadlıq Radiosu ilə bağlı nəyi xatırlatdı? Natiq Zeynalovun söhbəti.
Çex Respublikasında səfərdə olan Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov bugün həmkarı Karel Schwarzenberg ilə görüşüb. Görüşdən sonra keçirdikləri birgə mətbuat konfransında nazirlər bildiriblər ki, onlar enerji məsələlərini, həmçinin də iki ölkə arasında mədəniyyət, ticarət, diplomatik akademiyalar arasında tələbə mübadiləsi sahəsində əməkdaşlıq yollarını müzakirə ediblər. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov bildirib ki, o həmkarına Qarabağ münaqişəsinin həllinə dair aparılan danışıqlar barədə məlumat verib.
Biz hesab edirik ki, bu məsələnin kompleks həllinin vaxtı çatıb. Biz artıq bu istiqamətdə hərəkət edə bilərik, ən azı addım-addım olaraq. Və ilk addım kimi erməni silahlı qüvvələrinin işğal olunmuş ərazilərdən çıxarılması olardı. Bu, qaçqınların evlərinə qayıtmalarına həlledici şərait yaradardı. Bu da bizim regionda sülhü bərpa etməyə, addım-addım getməyə dair çox güclü siqnal olardı.
Cənab Schwarzenberg bildirir ki, onun ölkəsi həm indi, həm də yanvardan başlayaraq Avropa Birliyinə sədrliyi edəcəyi dövrdə bu münaqişənin sülh yolu ilə istənilən həll variantını müdafiə eləyəcək. Amma bu cür həll yolunu tərəflər özləri tapmalıdırlar. Çex Respublikası və Avropa Birliyi isə bu işdə onlara kömək eləyə bilər. Mətbuat konfransında nazirlərə Azərbaycanda Milli Teleradio Şurasının xarici radioların FM tezliyindən çıxarılması planları barədə də sual verilib. Karel Schwarzenberg suala öz ölkəsinin təcrübəsi əsasında cavab verib.
Hansı radionun yayımına icazə verib-verməmək Azərbaycan hökumətinin öz işidir. Amma mən yalnız öz ölkəmin təcrübəsi əsasında bir şeyi qeyd eləmək istəyirəm. BBC radiosu hazırda da mənim ölkəmdə fəaliyyət göstərir. Azadlıq radiosu kimi bu radioların hamısı mənim ölkəmdə demokratiyanın inkişafında, rejimin islahatlarında müstəsna rol oynayıb. Mən şəxsən öz həmkarıma bu radioları tövsiyə eləyərdim. Amma əlbəttə, necə qərar vermək Azərbaycan hökumətinin özündən asılıdır.
Elmar Məmmədiyarov isə bildirib ki, hazırda Azərbaycanda qüvvədə olan qanunlara görə yerli tezliklər yalnız yerli yayımçılara verilə bilər. Nazirin dediyinə görə, indi problemin bütün tərəfləri razı salacaq şəkildə həlli üçün danışıqlar aparılır. Nazir eyni zamanda hesab eləyir ki, problem yalnız qanunvericilikdən qaynaqlanır və bu məsələdə siyasi çalar axtarılmamalıdır.
Hazırda problem müzakirə olunur. Ancaq mən bir şeyi arzu eləyərdim, bu problem siyasiləşdirilməsin. Çünki qanun qanundur, hamı ona hörmət eləməlidir.
ATƏT-in media azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsi Mikloş Haraşdinin bu məsələyə dair çıxışlarında söz azadlığına məhdudiyyət yaradan qanunun dəyişdirilməsi zərurəti barədə fikirlərinə cavabında Elmar Məmmədiyarov bildirib ki, suveren ölkəyə qanunvericiliyinin necə olmasını məsləhət görmək Haraşdinin mandatına daxil olmayan fikirlərdir.
Natiq Zeynalovun söhbətini dinlədiniz. Kontekst verilişi davam edir. Bu həftə Azadlıq Radiosunda araşdırma mövzusu yol və körpü tikintiləridir. Bugün o haqda danışırıq ki, körpülərin qiyməti niyə şişir? Məmurlara qarşı rüşvət iddiaları dünyanın hər yerində var. Məsələn, bugünlərdə Amerikada Illinois qubernatoru Blagojevici tutublar və onu prezident seçilən Obamanın senatda boşalan yerini satmaqda günahlandırıblar. Düzdür, artıq onu $4,500 müqabilində zaminə buraxıblar, amma istintaq davam edir. 150 il qabaq Amerikanın 16-cı prezidenti Abraham Lincoln'da prezident seçilməmişdən qabaq eyni ştatdan kongresmen olub və Amerikanın baş prokuroru dünən bildirib ki, Blagojeviçə qarşı ittihamlar o qədər ciddidir ki, Lincoln'u qəbrində çevirərdi. Azərbaycanda da rəsmi olmasa da mətbuatdakı yazılarda rüşvət ittihamları ən çox yol və körpü tikintiləri haqqında səslənir. Körpü layihələrinin qiymətinin şişməsini məmurlar neftin və bunun da nəticəsində tikinti materiallarının bahalaşması ilə izah edirdilər. Neft axır aylarda az qala 3 dəfə ucuzlaşıb. Bəs körpülərin qiyməti niyə bahalaşmaqda davam edir? Aygün Muradxanlının araşdırmasına qulaq asaq.
Tikilen tikinti kanuna, standarta uygun olarak tikildi. Ve aynı zamanda da bizim körpü. Ben öyle geldim ki çok öyle hem harici görünüşü hem keyfiyetine göre en güzel körpülerdendir. Özde bu kovşak Kafkaz'da nece derler? Bölgede analog olmayan bir kovşak olacak. Burada hem tünel ikinci mertebesinde nezerde tutulur, 300 maşına dayanacak. Bir de burada 311 metre piyada keçidi var. Yani bu bütün bir yerden giren insan dediği istikamette gidip oradan çıkabilir.
Bu sözleri Bakının merkezinde, Azadlık Prospektinde tünel körpü tikintisi üzrə iş icraçısı Oktay Səlimov deyir. Onun sözlərinə görə bütün işlər layihə üzrə davam edir və gələn ilin ikinci yarısında yol qovşağı bütünlüklə hazır olacaq. Tikintini Türkiyənin yapılar şirkəti aparır. Oktay Səlimov deyir ki, tikintiyə icraçı şirkətlə yanaşı daha iki qurum nəzarət etdiyindən hər hansı nəzarətsizlikdən söhbət gedə bilməz.
Əsas nəzarət mexanizmini kim həyata keçirdir?
Texniki nəzarət həm Azər yol servisinin nəzarəti var, həm də müəllif nəzarəti. Texnomod, yəni onların nəzarəti. Bəs
texnika haradan gətirilib? Əsas pinta avadanlıqları, materialları haradan alır?
Bu hamısı materiallar dəmiri, yəni armaturlar, bu Ukraynanın armaturlarıdır. Yerli maldan istifadə edilir. Maşın mexanizmi hamısı özümüzünküdür.
Biz ərazidə olanda burada təxminən 100-ə yaxın işçi çalışırdı. 10 metrdən artıq dərinliyə olan tuneldə işləyən fəhlələrin çoxunun qoruyucu kəmərləri yox idi. Qazıntı işləri aparılan yarğanda çalışan fəhlələr bildirdilər ki, təcrübəli olduqlarından qoruyuculara ehtiyac duymurlar. Buna baxmayaraq, fəhlələr tikintidə bütün texniki standartlara cavab verildiyini deyirlər.
Sizdə texniki standartlara necə əməl olunur? Kim nəzarət edir bunlara?
Vallahi texniki standartlara bizim mütəxəssislər var, üstümüzdə proqrafımız var, injinerimiz var. Yəni onlar gəzirlər, burada ərazidə işlərin üstündədirlər.
Ölkədə tikilən yol və yol qovşaqları ilə bağlı araşdırmalar aparan iqtisadçı ekspert Zöhrab İsmail deyir ki, yol tikintisində standartlar pozulur. İqtisadçının fikrincə əsas səbəb işin ilk başdan düzgün planlaşdırılmamasıdır. Məsələn, bizim baş çəkdiyimiz yol qovşağının tikintisinə 2 ildir başlanıb. İlkin smeta dəyəri 15 milyon manat olan layihəyə indiyə qədər 34,5 milyon manat ayrılsa da tikintini başa vurmaq mümkün olmayıb. Yeni ildə isə tikintiyə yenidən büdcə ayrılması planlaşdırılır. Elə bu sistemsizlik yol qovşağının bir tərəfi tikilməmiş, o biri tərəfinin sıradan çıxmasına səbəb olur.
Kifayət qədər belə çatışmamazlıqlar var, natamam işlər var, körpülər dikilib, amma onun üstü normal asfaltlanmayıb. Ayna Sultanova heykəlinin yanındakı körpünü tikmişdilər, amma orada nəzər almamışdılar ki, beton istidən genişlənir, soyuqdan sıxılır və s. Bunu nəzər almamışdılar. Problemlər xüsusən körpülərin altındakı və körpüyə çıxış giriş yollarındadır. Körpü tikilib, amma altında yolun asfaltlanması başa çatmayıb. Bu, üçüncü mikrorayon körpüsünə aiddir. Bunlar elə də saxlanılıb, standartlara cavab verməyən işin nəticəsidir.
Zöhrab İsmailın sözlərinə görə Azərbaycanda son illər çəkilən bütün yol və körpülər istifadəyə verilənən bir il sonra asfalt örtüyünə ya yamaq vurmaq, ya da yeniləmək gərək olur. Bakı sakinləri isə düşünür ki, bütün hallarda körpülər şəhərdəki tıxac problemini bir qədər aradan qaldırıb. Ancaq onlar yol çəkilişinə ayrılan vəsaitlərin qarşılığında keyfiyyətin aşağı olduğunu düşünür. Məsələn, metronun Gənclik stansiyasının yaxınlığındakı körpüdə kanalizasiya sisteminin quraşdırılması layihə müəlliflərinin yadından çıxıb. Bu isə yoldan istifadə edənlər üçün problem yaradır, xüsusilə payız, qış aylarında.
Su aşağı tərəfdə olur. Kanalizasiya yoxdur, ona görə su yığılır orada qalır. Nəsə olar.
Bəs sizcə bu qədər pullar xərclənir, belə bir böyük körpü tikilib, niyə kanalizasiya nəzərə almırlar?
Allah, onu yağın fişirəşməyiblər, o haqqıdır.
Aygün Muradxanlının araşdırmasını dinlədiniz. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi, amma verilişi bağlamamışdan əvvəl mən günün sualı ilə bağlı mesajları yenə də oxuyum. Bir neçə mesaj da əlavə gəlib. Günün sualı belə idi ki, haqq nazilər üzülməz deyirlər, Azərbaycanda insan haqlarının bərpa olunması mümkündür mü? Azərbaycanda bircə kasıbın hüququ qorunur desəm, inanmayın, bunu Zaur yazır. Prezident deyir, qara plyonkaları çıxardın, nazirlər plyonkalı və pərdəli maşınlarda yenə gəzirlər. Prezidenti saymayan nazirlər xalqı heç saymırlar, o ki qaldı insan haqlarına. Azərbaycanda insan hüquqları elə xalqın istədiyi kimi qorunur. Bunu da imzasız dinləyicimiz yazıb. Uşağın dünyaya gəlməsi onun haqqı da Azərbaycanda 200 manatın olmasa dünyaya gələ bilməzsən. Bizdə haqq üzülüb məncə. Bunu da imzasız dinləyicimiz yazıb. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuzu idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın, birazdan gənclərin 14-24 verilişi başlayır.